En la mondon venis nova sento tra la mondo, iras forta voco, per flugiloi de facila vento, non de loco flugu gi al loco, ne al glavo sangonso i fanta, gi la comant iras familion, alla mond eterne militanta, gi promesas sanctan harmonion. Sub la sancta signo del espero, collectigas pacai batalantoi, cae rapide crescas la afero, per laboro de la esperantoi, forte staras muroi de miliaroi, inter la popoloi dividitai, sed dissaltos la obstinai baroi, per la sancta amo disbatitai, sur neutrala lingua fundamento, comprenante unu la alian, la popoloi faro sen consento, unu granda rondon familian, ni ad diligenta collegaro, en laboro pacia nella cigios, gis la bella sonjo del homaro, por eterna ben effectivigios.